Šovakar ir svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas vakara svētku misija Aglonā pulkstens 19. Vadīs arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Bet kā ierasts 10. Vakarā bazilikas sakrālajā laukumā būs tautas krustaceļš. Šogad iedzīvotājiem lūgts būt vidē draudzīgākiem un sveces ievietot papīra trauciņos. Savukārt svētku galveno misi 15. Augustā vadīs pāvesta sūtnis Baltijas valstīs. Vēl aizvadītā gada septembrī valdība lēma šos svētkus atzīt par valsts nozīmes pasākumu. Tiem no valsts budžeta atvēlot gandrīz 197 tūkstošus eiro satiksmes medicīnisko un citu ar drošību saistīto pasākumu organizēšanai.